Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի երկրորդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետեւյալ բնաբանը. ոչ ճարտար խոսքերով, այլ Սուրբ Հոգու համոզիչ զորությամբ։ Ոշնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, նախորդ գլխում Սուրբ Պողոս Առաքյալը խոսելով այն մասին, որ Աստված ընտրել է այս աշխարհի տկարներին իր խոսքի ծառայության համար եւ իր խոսքի մանավանդ ընդունելության համար, բացատրում է դրա նպատակը, որպեսզի ասում է, ոչ մի մարդկային էակ չպարծենա Աստծո առջև։ Ամեն պարծանք, այսինքն որպեսզի իդերև ելնի եւ նա, ով պարծենում է, թող պարծենա տիրոջով։ Եվ այդ մտքից հետո անցնում է հետեւյալ մտքին, որ արդեն մեր այսօրվա խնդրո առարկա գլխի առաջին մասն է։ Եվ ես, եղբայրներ, թեպետ եւ եկա ձեզ մոտ, բայց ոչ թե հայտնելու ձեզ Աստծո վկայությունը իմաստության խոսքի գերազանցությամբ, որովհետեւ իմ մտքում չեմ դրել իմանալ ձեր մեջ այլ բան, եթե ոչ միայն Հիսուս Քրիստոսին եւ նույն ինքը խաչվածին։ Եվ ես տկարությամբ, երկյուղով եւ սաստիկ դողով եղած ես հետ, եւ իմ խոսքը եւ քարոզությունը իմաստության ճարտար խոսքերով չէին, այլ Սուրբ Հոգու համոզիչ զորությամբ, որպեսի ձեր հավատը չլինի մարդկանց իմաստությամբ, այլ Աստծո զորությամբ։ Ինչ ասել կուզե այստեղ առաքյալը, ինչ է նշանակում ոչ մարդկային խոսքերով, այլ Սուրբ Հոգու համոզիչ զորությամբ, որն է այստեղ տարբերությունը աստվածայինի եւ մարդկայինի, եւ մեր առօրյա կյանքում, երբ որ մենք մարդիկս միմյանց հետ առնչվում ենք, արդյոք սրանցից ո՞ր տեսակով ենք առնչվում, մարդկայինով թե աստվածայինով, եւ ինչպես տարբերակել։
Գիտեք, մարդկային միտքը, մարդկային իմաստությունը կարող է ամեն բան զարդարել, եւ շատ հաճախ դրանք զարդարանքներ են, բայց դրա մեջ չկա էություն, չկա հոգևոր զորություն։ Մարդ այդ խոսքերը լսելով չի վերափոխվում, եւ հոգևոր շփումների արդյունքը ոչ թե պետք է լինի գեղեցիկ խոսքերով մարդուն ապշեցնելը, նույնիսկ այն աստիճան, որ մարդը հիանա եւ ասի, «Ինչ իմաստուն եւ խորունկ մտքեր են», այլ մարդու ներսում իսկապես մի լույս վառելը, մարդուն վերափոխվելու շանս տալը։ Եվ ընդհակառակ ասենք, երբ հոգևոր մարդու հետ է շփվում, կարող է այդ շփումը լինել ոչ բազմախոս, նույնիսկ շատ սակավախոս լինել, նույնիսկ լուր կարող է լինել, այսինքն անպայման չէ, որ այդը խոսքեր խոսվեն, բայց ուզում ես, որ քո կյանքում շատ լուրջ եւ խորը փոփոխություն է կատարվել, շատ լուրջ։ Հենց դրա մասին է Պողոս Առաքյալը խոսում, որ ասում է, այդ Աստծո վկայությունը, ասում է, ձեզ չեմ բերել ինչ-որ իմաստության խոսքերով, այլ մի զորությամբ, որ ինքը հոգու զորություն է անվանում, ցույց տալով, որ այդ զորությունը ինչ-որ մարդու սեփականությունը չէ, այլ աստվածային իրականությունն է, որ մեջ-մեջ գործում է, եւ ինքը հենց փոխանցողն է այդ աստվածային իրականության, որտեղ առաքյալ է, եւ ինքը միմիայն դրա սպասավորն է, ինքը չի եկել մարդկանց գեղեցիկ խոսքերով խաբելու, որտեղ շատ հաճախ ենք մենք խաբնվում գեղեցիկ խոսքերի, որի հետևում դրված չէ գործելու պատրաստակամություն, որի հետևում դրված չէ զոհողության հոգի եւ այլն, հենց ես մարդկային բաների մասին եմ խոսում, բայց եթե ասեմ, որի մեջ դրված չէ նաեւ աստվածային կայծ, աստծո զորություն, ապա միանգամայն պարզ կլինի, որ այդ խոսքերը ընդհանրապես խոսքեր են այս աշխարհի համար, այդ խոսքերի մեջ չկա հավիտենական կյանք տանող ճանապարհ, իսկ մենք ուզում ենք գտնել ինչ-որ մի ճանապարհ, ուզում ենք ուղեցույց գտնել։ Եթե խոսքը էգզիստենցիալ խոսակցությունների մասին է, որտեղ մարդկային խոսակցությունների մեծ ամասնությունը 99%-ը դատարկաբանություններ են, անկապ խոսակցություններ են, խոսակցություններ ուղղակի իրավիճակը յոլա տանելու համար, եւ շատ քիչ են մարդիկ հավաքվում հենց հատկապես գոյաբանական խոսակցությունների, փրկաբանական խոսակցությունների, հասկանալու համար, թե ինչ իրենք պիտի անեն հանուն փրկության։ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ ես եկել եմ ձեզ իրականությունը փոխանցելու եւ ոչ թե ժամանակ անցկացնելու ձեզ հետ։ Եվ նաեւ ասում է, որ որովհետեւ ես իմ մտքում այլ բան չեմ դրել, բայց միայն ձեր մեջ գտնել, խաչյալ Հիսուս Քրիստոսին։ Ասում է, որ ես ձեր մեջ ուրիշ բան չեմ փնտրում, բացի փրկագործությունից, նախ ուրիշ նպատակ չունեմ։ Եկել եմ հենց փրկագործությունը ձեզ ուսուցանելու եւ այդ ճանապարհով ուղեկցելու։ Եվ նաեւ ասում է, որ ձեզանից յուրաքանչյուրի մեջ ես նախ եւ առաջ տեսնում եմ հենց խաչյալ Հիսուս Քրիստոսին, այսինքն ձեր մարդկային էությունը, ձեր էության բարձրագույն վիճակ, եթե դուք քրիստոնյա եք, հենց խաչյալ Հիսուսին ձեր մեջ կրելն է։ Եկել եմ ձեզանից յուրաքանչյուրի մեջ բացահայտելու ձեր իսկ խաչը, ձեր իսկ խաչակցությունը, ձեր հաղորդակցությունը Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ սա է ամենակարևոր բանը ինձ համար, սա է ասում Պողոս առաքյալը։ Այսինքն ինքը ուրիշ բան չի եկել մանգալու, այլ եկել է բացահայտելու, հա, Քրիստոսին յուրաքանչյուրի մեջ։
Փաստորեն քարոզչի համար, իսկ Պողոս առաքյալը տվյալ դեպքում քարոզիչներ, կարևոր է ոչ միայն այն, թե որն է նրա իրական նպատակը, չէ՞, որ նպատակներն էլ, ինչպես ձեր խոսքից երևաց, կարող են զանազան լինել, կարող է մեկը ինքնացուցադրությամբ զբաղվել գեղեցիկ խոսքերով, թեկուզ եւ դրանք կրոնական բնույթի լինեն, եւ մեկն էլ կարող է իսկապես դիմացինի փրկությունը ցանկալ եւ այդ կամենալ տեսնել, ինչպես հա Պողոս առաքյալն էր։ Փաստորեն ոչ միայն դրանից է կախված այդ քարոզության որակը, այլև նրանից, թե ինչպիսի հոգևոր վիճակի, ինչպիսի հոգևոր աստիճանի վրա է գտնվում քարոզիչը, քանի որ ասում է, որպեսզի ձեր հավատը չլինի մարդկանց իմաստությամբ, այլ Աստուծո զորությամբ։ Փաստորեն ստացվում է, որ տարբեր հավատներ կարող են լինել, մեկը մարդկային իմաստության, թեկուզ եւ կրոնական բնույթի, քրիստոնեական բնույթի խոսակցություններ, բայց այդ մակարդակի վրա հենված լինի այդ կրոնական հիմքը, որ դրվում է, եւ դիմացինի հավատքը դրա վրա լինի, եւ մյուսն էլ աստվածային զորությամբ, ամենչապես Աստծոս եղող։ Տարբեր հավատներ եւ տարբեր բաներ են հնարավոր ստացվում։
Իհարկե։ Եվ դրա չարաշահում մենք տեսնում ենք այսօր աշխարհում ամենուր, ամեն տեսակ աղանդավորական շարժումների մեջ, եւ նույնիսկ ասենք եկեղեցում էլ դա տեսանելի է, շատ հաճախ մենք հոգու իսկապես զորության հետ չհամագործակցելով, չտիրապետելով դրան, մենք փորձում ենք այդ բացը մարդկային ինչ-որ իմաստություններով փոխարինել։ Եվ դա բնական է, որտեվ մարդը եթե չունի ինչ-որ մի բան, բայց պարտավոր է ինչ-որ մի բան անել, ի պաշտոն է, ինքը ստիպված է կարչել արդեն եղած հաստատված բաներից։ Սա մարդու բնական ռեակցիան է, պաշտպանական ռեակցիան է։
Եվ դա ինչ-որ օգուտ կարող է տալ դիմացին լսողին, թեկուզ եւ դու ինձ ինչ։
Այո, որովհետև միշտ պետք է հիշել, որ մարդը չի, որ աշխատում է, այլ Աստված է, որ աշխատում է։ Մենք նույնիսկ այդ պարագայում ինչ-որ բաներ սերմանում ենք, բայց աճեցնողը Աստված է։ Միշտ պետք է հիշենք, որովհետև բոլոր սերմերն էլ կարող են ծիլ չտալ, եւ դա մեզանից կախված չէ, բայց կարող են տալ, եթե Աստված կամենա, որ դրանք աճեն եւ բերք տան։ Դրա համար միշտ պետք է հիշել, որ ասում եմ, ինչ էլ որ անենք, միշտ ասեք, որ անպիտան ծառաներ ենք, որովհետեւ եթե այդ զգացողությունը չլինի, մենք հաստատ մեր քարոշչության մեջ խապնվելու ենք ու հայտնվելու ենք եսական ինչ որ վիճակներում։ Եվ միշտ էլ պետք է հասկանանք, որ միշտ չէ, որ մենք կարողանում ենք այդ հաղորդակցությունը ունենալ։ Միշտ չէ, բայց նույնիսկ միգուցե հենց այն ժամանակ է իրական այդ հաղորդակցությունը տեղի ունենում, երբ մենք կատարյալ զգացողություն ունենք մեր մարդկային տկարության։ Դրա համար Պողոս առաքյալը տկարության մասին է խոսում, ինքը չի ասում, որ ես եկա այսպես իշխանությամբ եւ բացարձակ այսպես զորությամբ ջարդու փշուր անելու ամենի, ասում է, ես եկա տկարությամբ, երկյուղով, դողով, ցույց է տալիս, որ ինքը շատ մարդկային վիճակների մեջ է եղել եւ երբեք չի գերագնահատել իր արածը, այլ իր տկարության միջից Աստված է գործել։ Սա շատ կարևոր եւ նրբագույն սկզբունք է, եւ ամեն մեկը, ամեն մի եկեղեցու սպասավոր, հոգեւոր խոսքի սպասավոր պետք է սա գիտակցի, որ քրիստոնեությունը էֆեկտների մեջ չէ, էֆեկտիվ, այսպես աստեցիկ, ճարտար խոսքեր եւ այլն եւ այլն դրա մեջ չէ, այլ Աստծո զորության մեջ է, որ աննկատ կերպով մեր խոսքերի միջով թափանցում է մարդկանց հոգին։ Մենք նույնիսկ անգիտակցաբար ենք պատճառ լինում մարդու փոփոխման, եւ մենք չենք պատճառը, այլ Աստված էր պատճառը, եւ մենք ամենաշատը կնպաստենք դրան միայն այն ժամանակ, երբ լինենք կատարելապես խոնար վիճակում, եւ Աստված շատ ավելի ազդու է գործում հենց մեր տկարությունների եւ մեր խոնար վիճակների մեջ, քան այն ժամանակ, երբ մեզ թվում է, թե ամեն ինչ շատ հաջող ստացվեց։
Իդեպ, բացի սեփական անձի անարժանության գիտակցությունից, որի մասին դուք խոսեցիք, դերեր մեկնիշներ այստեղ կարծիք են հայտնում նաև, որ Պողոս առաքյալը այսպիսի ահյուդողի տկարության մեջ էր նաև այն պատճառով, որ վտանգներով էր շրջապատված, եւ նա որպես մարդ, որպես մեր մարդկային տկար բնությունը ունեցող էակ, չէ՞, որ նա էլ սովորական մի մարդ էր, թե ոչ այնքան սովորական, բայց բնությունը սովորական մարդկային էր, եւ ահա այդպիսի տագնապների մեջ էր, եւ այդ վիճակում հաղթահարելով այդ ամենը, քանի որ ուներ հզոր կամք, նա այդուհանդերձ կարողանում է Աստծո գործը առաջ տանել։ եւ ավետարանական քարոզությունը բարվոք հիմքերի վրա դրած առաջնանել։
Մեկնիշները այդպիսի երանգներ հաղորդում են, եւ դա միանգամայն հասկանալի է, որովհետեւ գրեթե ամեն օր, որ քարոզում էր Պողոս առաքյալը քրիստոնեությունը, հալածական վիճակում էր, եւ բնականաբար նրա յետևից ուղակի որս կար ամեն օր, եւ բնականաբար նա եղել է շատ ծանր իրավիճակներում, որոնք ուղեկցվել են երկյուղով, մարդկային տկարություններով եւ այլն, եւ Պողոս առաքյալը չի ուզում դա թաքցնի։ Հետաքրքրական է, որ մեկնիշներն ասում են, որ երբ մենք խոսում ենք սուրբերի մասին, մենք ոչ թե պետք է սվաղենք այդ կողմերը, ցույց տանք, որ այդպիսի բաներ չի եղել, դրանով մեծացնենք, ասում են, որ ընդհակառակ մենք ավելի դրանով կնսեմացնենք նրանց կերպարը, հենց Պողոս առաքյալի ամբողջ զորությունը, հա, նրա հարած գործի հենց երևում է այս ճշմարիտ խոստովանությունների մեջ։ Ինչպես նաև Քրիստոսի մեջ ենք մենք տեսնում այդ մարդկային տկարությունները։ Իդեպ, եթե այդ մարդկային տկարությունները չլինեին, ինչպես մենք պետք է հասկանայինք, որ նա կատարելապես մարդ է դարձել, եւ ինչպես ինքը պետք է հաղորդակից լիներ մեր տկարություններին եւ վշտերին, կամ ինչպես մենք պետք է հասկանայինք, որ այդ վշտերը ունեն ինչ-որ հաղթահարման իրական ճանապարհ, դա փակուղի չէ։ Այնպես որ Պողոս առաքյալի այս խոսքերը շատ կարևոր են, հատկապես հենց այս պահերը, որ ասում է, ես տկարությամբ, երկյուղով եւ դողով, սաստիկ դողով եկա ձեզ մոտ։
Իսկ գուցե այդ հանգամանքը նրան դնում էր այնպիսի հոգեվիճակի մեջ, որ առավել արգասաբեր դարձներ նրա քարոզությունը, այդպիսի խոնարհամտության վիճակ։
Այո։
Մյուս միտքը, որին անդրադառնում է Պողոս առաքյալը, իմաստության տեսակների մասին է, պաստորեն նա շարունակում է վերնասված միտքը, զարգացնում է եւ ասում. իմաստությունը քարոզում ենք հոգեպես կատարյալներին, իմաստություն, որ այս աշխարհինը չէ, ոչ էլ այս աշխարհի կործանմա սահմանված իշխանների իմաստությունը, այլ քարոզում ենք Աստծո խորհրդավոր, թաքուն իմաստությունը, որը ծածկված է մարդկանցից եւ որն Աստված սահմանել էր մեր փառքի համար նախքան հավիտյանները։ Եվ այս աշխարհի իշխաններից ոչ մեկը չճանաչեց այն, որովհետև եթե ճանաչված լիներ, արդարև փառքի տիրոջը չէին խաչի, այլ ինչպես գրված էլ է, ինչ որ աչքը չտեսավ եւ ականջը չլսեց եւ մարդու սիրտը չընկավ, Աստված այն պատրաստեց իր սիրելիների համար։ Իսկապես կարծես արտառոց եւ տարօրինակ է առաջին հայացքից այս ինչ գեր երկրային իմաստության մասին է խոսքը, ինչ նկատի ունի առաքյալը, եւ կարող ենք արդյոք մենք մեր մարդկային մտքով լինելով չառաջացած քրիստոնեական առաքինությունների եւ քրիստոնեական մտածողության մեջ հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսում առաքյալը։
Նախ եւ առաջ հենց Սուրբ գրքից մեջ բերված այդ խոսքը, ինչ որ աչքը չտեսավ, ականջը չլսեց եւ մարդու սիրտը չընկավ, այն Աստված պատրաստեց իր սիրելիների համար, հենց այս խոսքը բանալի է, որովհետեւ որևէ մեկը պատրաստ չէր ընկալելու Աստծո իմաստության այդ հայտնությունը, որտեղ ունեցավ Հիսուս Քրիստոսի միջով, որևէ մեկը պատրաստ չէր ընկալելու ավելին այդ խաչի իմաստությունը, որովհետեւ դա անհասկանալի մի բան էր աշխարհի համար։ Ինչպես կարող է փրկությունը խաչվելու ճանապարով տեղի ունենալ, մահվան միջոցով, տառապանքներով, չարչարանքներով, դա պիտի գա որպես մի հաղթական ուժ եւ ապացուցի, որ ինքն է որ կա։ Ինչի համար այդ ամեն ինչ, ինչ է այդ խոնարհությունը, եւ ողորմելի բան, անտեսանելի, չնչին, արհամարելի բան, ինչու պիտի փրկությունը խոնարհության միջոցով արտահայտվի։
Եվ կամ ինչպես կարող է ամեն բանից վեր եղող Աստված, աներևույթ Աստված դառնալ մեզ նման մարդ,
խոնարվել, մտնել մարդկային տկարությունների մեջ, իմաստը դրա ո՞րն է։ Եվ դրա համար, տեսեք, մենք այս դատողությունները, որ շարժենք, բնական է, որ դա պիտի անհասկանալի լիներ, որովհետև աշխարհը այդպիսի չափանիշների կրիչ չէ։ Աշխարհում կա կուտակված փառք, կուտակված հարստություն, իշխանություն, ճոխություն եւ այլն, իսկ այն ինչ որ արժեքավոր է, այն ինչ որ փողով չափելի է, այն ինչ որ ոնց որ ասած բարեկեցության եւ առաջադիմության հիմքն է։ Տեսեք, մարդիկ ոնց են մտածում, այսօր էլ նույն ձևով են մտածում, ասենք այն խոնարհությունը, այդ վ սկզբունքը միանգամայն տրիվիալ եւ արհամարելի մի բան է դարձել մարդկային գիտակցության մեջ, բայց հենց այդ պատճառով է ասում, որ այդ իմաստությունը, այդ հատուկ իմաստությունը ինքը ծածկված է այս աշխարհի համար, այս աշխարհի իշխանների համար, այս ժամանակների թագավորների համար ծածկված է, որտեղ իրենք չունեն այդ խոնարհության հոգին, իրենք չեն կարող խաչի այդ իմաստությանը հաղորդ լինել։ Եվ նորից եմ ասում, մարդկության սպասումը փրկագործության, ինչպես մենք տեսնում ենք արդեն ավետարաններում, լրիվ այլ էր, նրանք սպասում էին մի թագավորի, որ պիտի գար եւ ազատեր։ Եվ այդպես էլ կար, մոգերը եկան, եւ նրանց պատկերացումների մեջ էլ այն էր, որ ծնվել է իսրայելի թագավորը։ Եվ եկան ասեցին, ուր է հրյաների թագավորը, որտեղ է ծնվել։ Եվ ասում են ամբողջ Երուսաղեմը տակնու վրա եղավ։ Պարզվեց նրանց պատկերացումներն էլ թագավորի պատկերացումներ են, եւ Հերովդեսը սարսափեց, որտեղ մտածեց եկել է մեկը, որ իրենից իշ թագավորական գահը պիտի խլի, եւ կոտորեց այդ մանուկներին, որտեղ վախենում էր, որ այդ թագավորը պիտի իրենից իր ամբողջ իշխանությունը խլի։ Սա էր մարդկության պատկերացում։ Բայց Պողոս Առաքյալն ասում է, որ քրիստոնեական քարոշչությունը բացարձակապես կապ չունի այդ ամեն ինչի հետ։ Որտեղ եթե չկա խոնարհություն, դու այդ ամբողջ այդ աշխարհի այդ կուտակված մեղքի ժառանգությունը վերցնում ես քո վրա որպես փառք։ Մեղքի ժառանգությունը դարձնում ես քեզ համար որպես փառք։ Այն ինչ որ մեղք է ծնում, դու դա հատկապես արժևորում ես։ Իսկ Քրիստոսի խաչը հենց ճիշտ դրա հակառակն է քարոզում։ Ասում եմ, եթե դու այդ ամեն ինչից ինչ որ կուտակել ես այդ փառքից աշխարհիկ, չթոթափես, դու ինքդ քեզ չես կարող գտնել։ Դու քեզ նույնացրել ես մեղքի հետ։ Քանի դեռ դու դա չես խաչել, դու չես կարող խաչյալ ինքդնել։ Եվ հենց այդ իմաստությունն է, որ այս աշխարհի համար բացարձակապես անհասկանալի։
Իսկ չէ՞ որ Տեր Հայրը նաև քրիստոնյա իշխաններ ու թագավորներ են եղել։ Ինչպես դա բացատրել, եթե այս աշխարհի իշխանություն կամ փառք ունեցողներից ստացված է Աստվածային այդ իմաստությունը։
Այո, եղել են քրիստոնյա թագավորներ եւ իշխաններ, բայց եթե դուք նրանց կյանքը կարդաք, կտեսնեք հենց այս երկուսի բախումը։ Տեսեք հենց նույն Կոստանդիանոս թագավորի կյանքը։ Մենք Սուրբ թագավորների անունները հիշատակելիս առաջինը Կոստանդիանոս Մեծի անունն ենք հիշատակում, բայց ինչով էր զբաղված Կոստանդիանոս Մեծը։ Նա տարիներ շարունակ, մինչև գրեթե կյանքի վերջ, ընկած էր արիոսականների ցանցերի մեջ, եւ նույնիսկ շատ շատերը կան, որ մտածում են, որ նա այդպես էլ մնաց այդ ցանցերի մեջ, ամբողջ արքունիքը գտնվում էր նրանց ցանցերում։ Նա քանի անգամ մահվան վճիռ է կայացել Աթանաս Մեծի վերաբերյալ։ Եվ եթե կարդաք Աթանաս Մեծի կյանքը, որի շնորհիվ իդե պահպանվեց ուղափառությունը, այդ մարդու շնորհիվ, դա ուղափառության այսպես ռահվիրանն է, բայց մազից էր կախված այդ ուղափառությունը, քանի անգամ նրա հետևից ուղակի ուղարկել են մարդասպաններ, քանի անգամ նրան աքսորել են եւ հրաշքով է նա կենթանի մնացել։ Եվ տեսեք, ասենք հենց այդ հակասությունները, հենց նույն թագավորի կյանքում, կամ ասենք այլ բարեպաշտ թագավորների կյանքում, նույն Տրդատ Մեծի կյանքում, ինչպիսի փորձությունների միջով նահատակեց այդ Սուրբ Կույսերին, սպանել տվեց այդ Սուրբ Կույսերին իր փառքը հաստատելու համար, ինչ չարչարանքների մատնեց Սուրբ Գրիգորին, եւ ինչ դժվարությամբ եկավ հավատքի, այսինքն իրականության մեջ աներևակայելի պատմություն են, եւ հենց բարդությունը այդտեղ կտեսնեք, թե ինչ է նշանակում այդ իշխանավորին, որը որ օշտված է որոշակի իշխանությամբ, փառքով, հարստությամբ, զորությամբ եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչից թոթափել եւ մտնել տկարության այդ աստվածային այդ իրականության մեջ, տկարության փիլիսոփայության մեջ։ Այդ սարսափելի բարդ բան է, ամենաբարդ պրոցեսն է։
Սեփական կաշվից դուրս գալ է նշանակում
երևի։ Եվ դրա համար հենց ուղղակիորեն ասենք ավետարանը ասում է, որ ավելի հեշտ է պարանը ասեղի ծակով անցկացնել, քան հարուստին մտնել երկնքի արքայություն։ Հստակորեն ասում է ավետարանը, որտեղ այդ ամենը հոգու փրկության համար խանգարում է։ Շատերը հրաժարվել են ընդհանրապես իրենց ամբողջ իշխանությունից, իրենց ունեցվածքից եւ գնացել դարձել են անապատական, բայց այդ թագավորների պարագային ուղղակի զարմանալի աստվածային նախախնամություն է տեղի ունեցել։ Իսկապես մենք հենց այդտեղ տեսնում ենք այդ ամբողջ պրոբլեմատիկան։
Բայց շարունակում է Առաքյալը, Աստված մեզ հայտնեց այն իր հոգով, որովհետև հոգին քննում է ամեն ինչ, նույնիսկ Աստծու խորունկ ծրագրերը։ Քանզի մարդկանցից ով է, որ բան գիտե մարդու մասին, եթե ոչ մարդու հոգին, որը նրա մեջ է։ Նույնպես էլ ոչ ոք չգիտե Աստծու խորհուրդները, եթե ոչ Աստծու հոգին։ Ինչ է նշանակում հոգին ամեն ինչ գիտե, ամեն ինչ քննում է, թե մարդու, թե Աստծո։
Նախ Աստծո Սուրբ Հոգու մասին է այստեղ խոսքը գնում, որ Աստծո Սուրբ Հոգին քննում է բոլոր խորհուրդները, տեսնում է ամեն բան, ինչ որ կա, եւ նրանք, ովքեր հաղորդակից են իրեն, հայտնում է այդ ծածուկ խորհուրդները։ Այսինքն այդ հոգեբուր գիտակցություն ունենալու միակ ճանապարհը Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցությունն է, որտեղ հոգին է, որ քննում է ամեն բան եւ տեսնում է բոլոր ծածուկ խորհուրդները։ Եվ պատական չի ասում, քանզի մարդկանցից ով է, որ բան գիտե մարդու մասին, եթե ոչ մարդու հոգին։ Այսինքն հենց հոգու մասին է, մարդու այդ վերին բանական աստվածանման հոգու մասին է, որ ինչ որ բան գիտե, այսինքն ինքն է ճանաչողը, ճանաչողության այդ հոգևոր ճանաչողության կիզակետը, մարդաբանական այդ ոլորտի մեջ պատկանում է հենց բանական հոգու։
Մարդկային ինքնակնության, ինքնազնության մասին է խոսքը, այսինքն։
Եվ նաև հոգու վերին մասի մասին է խոսքը, այսինքն ոչ թե շնչավոր հոգու, այլ հենց բանական հոգու մասին է գնում խոսքը։ Այսինքն, եթե երակարքությամբ նայենք, բանական, ցասմնական, ցանկական, ապա այստեղ խոսում է հոգու վերին մասի մասին, այն մասը, որով մենք հաղորդակից ենք լինում երկնավոր հոգևոր իրողություններին, այսինքն հոգու մեջ կա մի մաս, որը ամենապատվականն է, որը մեզ աստվածայինին հաղորդակից է դարձնում, բայց շատ հաճախ մենք հենց այդ իմպուլսներով չի որ առաջնորդվենք, եւ դրա համար ասում եմ, եթե մենք ինչ որ մի բան գիտենք մարդու մասին, իրապես գիտենք, եւ այդ գիտելիքը ինչ որ մի բանի արժանի է, ապա այդ մենք իմանում ենք հենց հոգու միջոցով։
Եվ քանի որ մարդն ունի աստվածանմանություն եւ հենց այդ մասով է նա աստծուն նման, հետեւաբար մենք կարող ենք դրանից եզրակացնել, որ նմանատիպ գործառույթներ ունի նաեւ աստծո հոգին։
Այո, աստծո հոգին է, որ ասում եք, քննում է աստծո խորհուրդները, եւ նաեւ աստծո հոգու միջոցով է, որ մենք այդ խորհուրդների քննությանը քննակից ենք դառնում, այսինքն հաղորդակից ենք լինում այդ աստվածային իրականություններ։
Եվ ռաքելական նամակի հաջորդիվ եկող տեքստը լույս է սփռում այս վերնասվածի վրա։ Ուրեմն մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք, այլ այն հոգին, որ Աստծուց է, որպեսզի ճանաչենք այն, որ Աստծուց շնորհվեց մեզ, և ինչ որ հայտնում ենք, ոչ թե ճարտար խոսքերի մարդկային ուսուցումով է, այլ հոգու վարդապետությամբ, հոգևոր բաները հոգևոր խոսքերով ենք բացատրում, քանզի ոչ հոգևոր մարդը Աստծու հոգուց եկած ճշմարտությունները չի ընդունում, որովհետև այդ հիմարություն է նրա համար, և չի կարող հասկանալ, քանի որ հոգևոր կերպով են քննվում դրանք, իսկ հոգևոր մարդը քննում է ամեն ինչ, և ինքը ոչ ոքից չի քննվում։ Իսկ արդ, ով իմացավ տիրոջ մտածումը, որ խորհուրդ տա նրան, բայց մենք ունենք Քրիստոսի մտածումը, և մեկ այլ տեղ թարգմանության մեջ թարգմանում եք, մենք ունենք Քրիստոսի միտքը։ Ինչի համար է այս ամենը, Տերեր։ Նրա համար, որպեսի մարդ ինքը կարողանա ուրիշներին քննել, իսկ ինքը ուրիշներից ծածուկ մնա, չքննվի նրանցից։ Արդյոք այսպիսի հպարտության երանգ կա այստեղ։
Բացարձակ, ուղղակի Պողոս առաքյալը ասում է, որ հոգևոր մարդը ինքը տեսնում է հոգևոր իրողությունները, նրա համար տեսանելի է, բաց է, և նա շատ բաներ է տեսնում։
Դա բնական արդյունքն է հոգեկրության, այո,
որովհետև ինքը դա տեսնում է ոչ թե անձնապես, այլ տեսնում է Աստծո Սուրբ Հոգով, Սուրբ Հոգին է բացում նրան, բայց մյուս կողմից նա անտեսանելի է դառնում այս աշխարհի համար, այսինքն անհասկանալի, փակ, ինչ որ առումով նրան չես կարող տեսնել, որտեղ որպեսի նրան տեսնես, դու պետք է հոգևոր գիտակցություն ունենաս, հասկանաս, թե ինչով է նա առաջնորդվում, ինչ հոգի է նրա մեջ դրված, այլ կերպ ասած, դու կտեսնես այն, ինչը երկրորդական է, ընդհանրապես անիմաստ մի բան է, բայց չես տեսնի այն, ինչը էական է այդ մարդու մեջ, այսինքն չես տեսնի ամենաազնվագույնը, ամենակարևորը մարդու մեջ, այլ կտեսնես ընդամենը մի տեսողական շղարշ, և այդ տեսողական շղարշն էլ քեզ համար կլինի չափազանց տխուր մի իրականություն։ Ինչի համար է այս ամեն ինչ, ինչի համար է այս տկարությունը, ինչի համար է այս խոնարությունը, ինչ է նշանակում խաչը, խաչի քարոզությունը, և այլն, այսինքն ինչպես դու չես հասկանում Քրիստոսին, այնպես էլ չես հասկանալու քրիստոնյային, ինչպես այս աշխարհի իմաստությունը չկարողացավ հասկանալ խաչի քարոզությունը և արհամարեց այդ խաչի քարոզությունը, այնպես էլ քրիստոնյան տեսանելի չի լինելու արտաքին հայացքի համար։ Սա ոչ թե ինչ-որ հատուկ մի վիճակ է, որ մարդ ստեղծում է քրիստոնյա դառնալով, կամ հատուկ մի ցանկություն է, ոչ, այդպիսի ցանկություն չկա, այլ պարզապես դա բնական երևույթն է, դու անտեսանելի ես դառնում այս աշխարհի համար։
Պաստորեն, եթե մենք դիմացի մարդու մեջ տեսնում ենք ինչ-ինչ լավ հատկություններ, ինչ-ինչ առաքինություններ, նշանակում է արդյոք, որ այդ մասով, այդ չափով մենք արդեն իսկ ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, այդ հոգևոր ճանապարհի վրա ենք, կարող ենք մենք նման եզրակացություն անել, թե դա սովորական մարդկային իմաստության սահմաններում էլ կարող է տեղի ունենալ ոչ աստվածային հոգով։
Նորից էս տեսանելի, անտեսանելի լինելը, ես ուզում եմ ասել, որ դա արհեստական մի վիճակ չէ, բայց հենց որ սա ասացի, ես մի պահ փորձեցի պատկերացնել, իսկ երբ մենք ուզում ենք, որ մենք տեսանելի լինենք, արդյոք դա հենց քրիստոնեական սկզբունքներից հեռանալը չէ, մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ այ մենք այսինչ կամ այնինչ բանում լավն ենք կամ իմաստուն ենք կամ չգիտեմ լուրջ քրիստոնյա ենք կամ այլ բաներ
ընդգծելը ցուցադրել սեփական առաքինությունը
նաև ուղղակի քրիստոնյայի բնական վիճակն է անտեսանելի դառնալ չտեսնվել որևէ մեկից թափանցիկ լինել չգովերքվել որևէ մեկից իր առած արարքների համար եւ այլն եւ այլն այսինքն ուզում եմ ասել որ սա շատ բնական եւ ճիշտ հոգեբանական վիճակ է քրիստոնյայի համար
Մտերը իր առաքյալը այստեղ խոսում է այն մասին որ հոգեվոր բաները հոգեվոր կերպով են քննվում հոգեվոր բաներ ասելով եթե մենք հասկանանք օրինակ Աստվածաշունչ Մատյանը Աստծո խոսքը արդյոք Աստծո խոսքը հենց այս ասած բանաձևին է ենթարկվում հոգևոր կերպով պետք է քննել եւ եթե այո ապա մենք ինչպես իմանանք մենք հոգևոր բաները հոգևոր կերպով ենք քննում թե հոգևոր բաներին գուցե ինչ որ շնչավոր կամ երկրային այլ մտածումներ ունենք ոչ այնպեսին ինչպեսին Աստված ուզում է որ լինի
այդտեղ չկան հստակ ֆորմուլաներ բայց կան բանալիներ եւ կան պատուղներ, որոնցով տեսնվում է թե մեր Սուրբ Գրքի քննությունը հոգեոր տեսանկյունից իսկապես ընդունելի է թե ոչ։ Որտեւ եթե մենք Սուրբ Գիրքը կարդում ենք եւ անմիջապես հետեւություններ ենք կատարում մեր ներքին կյանքի համար, օրինակ երբ կարդում ենք անընդհատ աղոթեցեք այդ խոսքերը, իսկապես փորձում ենք մեր կյանքում դա կիրառել, և գտնել դրա լուսման ճանապարհները ինչպես դա իրագործեն նշանակում է մեր մերձեցումը հոգևոր գրքին առողջ է եկել բայց երբ կարդում ենք եւ ասում ենք չէ սա անհնարին է բայց չենք մտածում անհնարին ում համար եթե գրված է ուրեմն անհնարին չէ աստծո համար անհնարին ոչ մի բան չկա եւ աստված կարող է ամեն բան տալ այսինքն տեսեք եթե մենք հավատքով մոտենանք լրիվ ուրիշ բաների վրա ենք շեշտադրումը կատարելու նույն խոսքից բայց երբ որ հավատքով չենք մոտենում մենք ընկնում ենք հուսահատության, անհնարինության զգացողության ձեռքը եւ այդ խոսքը թողնում ենք մի կողմ, չենք կիրառում այդ խոսքը։ Կարող է հիանանք խոսքերով, հասկանալի, բայց հիացումը դեռ չի նշանակում, որ մենք այդ խոսքերը դարձնում ենք սկզբունք եւ կիրառում ենք մեր կյանքում։ Ուրեմն շատ կարեւոր է խոսքերի կիրառությունը, շատ կարեւոր է հոգեբուր պատկաբերությունը, երբ մենք կարդում ենք և իսկապես փորձում ենք դա մեր կյանքում իրագործել։ Եվ ասենք իսկապես, երբ որ մարդը հոգով է մոտենում հենց նույն Սուրբ Գրքի խոսքերին, նա այլ բաների մեջ է տեսնում շեշտադրումներ։ Որև Սուրբ Գիրքը լիքը այլ բաներ էլ ունի, հզոր ունի փիլիսոփայություն, թեպետ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ այդ խոսքերի ճարտարությամբ մենք չենք կարող, բայց նրա խոսքերը լի են խորը փիլիսոփայական խորթացություններով, խոսքի հզորություն, մտքի հզորություն, ամեն բան կա Սուրբ գրքում, բայց եթե մենք ընկնում ենք այդ բաների հետևից, մենք մոռանում ենք Խաչյալին, մենք մոռանում ենք հենց Խաչի քարոզությունը, մենք մոռանում ենք, որ ամեն մի վարկյան, ամեն մի պահ մեր կյանքի մեջ խաչելության պահ է, և հենց երբ մենք ներքնապես ամեն պահի իսկապես Խաչը մեր մեջ կրում ենք, մենք հաղորդակից ենք Խաչյալի հետ, մենք հաղորդակից ենք Խաչի հավիտենական զորության հետ, այսինքն ամեն մի պահ մեր կյանքում պայքար է եւ ամեն մի պահ մեր կյանքում հենց մեր ներքին խաչի վերահաստատման հնարավորություն է որ Աստված տալիս է կամ խաչն ենք ընտրում կամ այս աշխարհն ենք ընտրում կամ տիրոջ այդ խաչին հաղորդակից ենք լինում նրա չարչարանքներին հաղորդակից ենք լինում եւ նրա ուրախության պատճառ ենք դառնում կամ բազմացնում ենք տիրոջ չարչարանքները ու նրա վշտին ենք պատճառ լինում
Տերը իր առաքյալն ասում է, որ մենք Քրիստոսի միտք ունենք, Քրիստոսի մտածում ունենք, կարող է արդյոք երկրավոր մարդը ունենալ Աստծո միտքը, Աստծո մտածողությունը կամ մտածելակերպը։
Այո, կարող է, որովհետև երբ մարդ Աստծուն իր մեջ ընդունում է, ասում է ես եւ հայրս կգանք եւ կբնակվենք նրա մեջ, Քրիստոս, երբ մարդ Աստծուն ընդունում է իր մեջ, ոչ թե արդեն նրա մեջ իր մտքերն են, այսպես ասած, հաղթում, այլ Աստվածային միտքն է նրա մեջ հաղթում։ Եվ նա արդեն լրիվ ուրիշ ձևով է մտածում։ Նրա մտքերը այլ ձևով են կառուցված, տարօրինակորեն այլ են դառնում։ Իր համար զարմանալիորեն այլ են դառնում։ Այսպես Պողոս Առաքյալն է ասում, ոչ թե ես, այլ Աստծո շնորհը իմ մեջ։ Այդ պահից իր իսկապես էական եւ ֆունդամենտալ կերպով տեղի ունենում ներբնակեցումը Աստծո մարդու մեջ։ Այդ պահից մարդու ամբողջ մտքերը փոխվում են, նա Քրիստոսի մտքով է առաջնորդվում։ Իհարկե ասենք շատ հաճախ մենք շնորհներ ստանում եւ կորցնում ենք։ Խոսքը այս վիճակի մեջ չէ, այսպես կարճատև պայծառացումների մասին չէ, լուսավորությունների մասին չէ, այլ այդ լույսը տևապես քո մեջ գրելու մասին։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեկնություն հավելվածի մեր զրույցը։ Սիրելի ընկերներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օշնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։